Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Janko Moder, 8. maj 1914, 20. oktober 2006. Prevajalec, pisatelj, pesnik, urednik.
Janko Moder se je rodil 8. maja 1914 v Dolu pri Ljubljani, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo. Njegovi vzgojitelji so kmalu opazili dečkovo nadarjenost za učenje, zato so ga poslali v Ljubljano na Marijanišče. Kasneje se je vpisal na slavistiko, vmes študiral tudi elektrotehniko in po končanem študiju začel poučevati na gimnaziji v Ljubljani. Hkrati je delal pri Mohorjevi družbi in bil dramaturg v državnem gledališču v Ljubljani.
Leta 1945 so Janka Modra za 9 mesecev zaprli v ljubljanske zapore. Tam je spesnil sonetni venec sonetnih vencev Sla spomina. V sonetih opisuje življenje v zaporih. Zbirko je izdal ob svoji 80-letnici.
Po letu 1954 je bil prevajalec v svobodnem poklicu, več let predavatelj na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, urednik pri Cankarjevi založbi, jezikovni svetovalec in lektor pri Mohorjevi družbi, mladinski knjigi, mestnem gledališču ljubljanskem.
Janko Moder je avtor številnih jezikovnih razprav, člankov in radijskih oddaj. Kot član jezikovnih komisij pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je sodeloval pri vseh izdajah slovenskega pravopisa. Janko Moder je bil tudi član jezikovnega razsodišča. Urejal je različne knjižne zbirke, med njimi zbirko Nobelovci. Sestavil je tudi leksikon Nobelovcev. Bil je soustanovitelj in predsednik Društva slovenskih književnih prevajalcev.
Šele natančnejši vpogled v bibliografijo Janka Modra pokaže, za kako izjemnega ustvarjalca gre. Več kot 1400 bibliografskih zapisov razkrije več kot 500 književnih prevodov in več kot 200 govorno izvedenih gledaliških in radijskih del, prevedenih iz več kot 20 jezikov. Med njimi so številna ključna, velika besedila, velike klasike in moderne.
Janko Modar je prevajal Dostojevskega, Tolstoja, Ničeja, Geteja, če naštejemo res le najbolj vidne. Eden njegovih velikih projektov je tudi prva celotna izdaja Getejevega Fausta. Knjiga je izšla v bibliofilski izdaji ter prejela nagrado Najlepša knjiga leta v kategoriji književnost.
Popolna izdaja že omenjenega Fausta je utemeljena s tem, da so v njej objavljeni prevodi pra-Fausta. Modrovo prevajalsko načelo je bilo: kar najbolje doumeti izvirnik ter prenesti v slovenščino njegovo vsebino, slog in obliko. In pri tem sem bil pri obliki tako strog, da sem kar se da dosledno ohranjal ne le število in dolžino stihov, temveč tudi ritme ter razvrstitev moških in ženskih rim izvirnika. Janko Modar je ob izidu omenjene knjige povedal:
tako se je morala tudi prevajalska ihta od leta 1942 do danes skozi dolgih in hkrati kratkih 60 let porazdeljena na čudovite medigre, ta trenutek ustaviti in po Župančičevsko mirno pregledati daljo in nebeško stran ter cvet in sad svojega dela zaupati tisku, kjer bo vse do zdaj spreminjajoči se, rastoči in zoreči prevod mahoma otrpnil in željno čakal na bralce, ki ga bodo v tihi zbranosti ob branju oživljali v svoji domišljiji, in na igralce, ki ga bodo svojo umetnostjo posredovali tudi drugim. Ti dvoji imajo poslej nad njim to čudežno moč.
Poslušajmo za pokušino del Getejevega Fausta. Prijatelj moj, preteklosti povest je knjiga s sedmimi pečati. To, kar duh dob se komu zdi, v resnici duh je teh ljudi, ki se kot ogledalo dob košati. Človeka pač potare, če vse, na kar mu naleti pogled, je sod pomiji in shramba stare šare in kvečemu teater marionet, ki cel kup imenitnih naukov znajo, kot takšnim pridnim stvarcam se podajo.
Ne veš, da se mi razvedrilo, Gabi? O mamo si želim. V užitku trn pekoč, v ljubezni temen srd, v grenkobi moč. Srce s poln vedoželjnosti oproščeno. Hočem odpreti sleherni bridkosti. Vse to, kar je človeštvu dodeljeno, hočem užiti v svoji notranjosti. Pa, ko moj duh globino in vrh objame, gorjen njegovo in blagor nase vzame, da se mi utrip srca v utrip vseh src prelije, človeštvu enak, naj se moj jaz razbije.
Thank you.
Janko Moder je prijel več domačih in mednarodnih nagrad, med drugim Soretovo 1969 in 1989, nagrado kralja Olafa za prevajanje iz norveščine, za prevode iz nizozemščine nagrado Martina Niehoffa. Bil je tudi častni član Slavističnega društva Slovenije, leta 1994 pa je prejel srebrni častni znak Svobode Republike Slovenije.
Slišali smo že, da pogled v njegovo bibliografijo pove, kako izjemno delaven in dejaven je bil naš današnji graditelj slovenstva. Janko Moder je pisal strokovne članke, znanstvene prispevke na konferencah, sestavke v enciklopedijah, recenzije, kritike, predgovore, polemike, znanstvene monografije, predvsem pa je bil prevajalec. Del njegovega dela smo že slišali. Janko Moder pa je bil dolga leta tudi urednik.
Mohorjeve družbe, katere založbo je Franc Aleški Finžgar od leta 1945 naprej zaupal Janku Modru, nam ni treba posebej predstavljati. Vseeno pa naj spomnimo, da je od svojega nastanka, ko je bila kot majhno gorčično zrno, zrasla v mogočno drevo. To je naša najstarejša književna ustanova, ki se je z milijoni knjig zakoreninila v našem narodu in Slovence naučila brati, z molitveniki in pesmaricami pa tudi moliti in peti. Založba je utrjevala narodno zavest in širila obzorje.
Že omenjeni pisatelj Finžgar si je s prijatelji Mohorjeve po maju 1945. leta prizadeval, da bi nova oblast dovolila družbi nadaljnje delovanje. Slovenski vladi so predložili stara pravila v potrditev. Zanašali so se na izjave Prežihovega Voranca in Borisa Kidriča, kako da je bila Mohorjeva koristna v preteklosti. vendar imamo kar nekaj neizdanih, že napovedanih izdaj. Med njimi revijo Sejalec, ki naj bi postala kulturni krščanski mesečnik kot nadaljevanje predvojne mladike. Mohorjevo je urejala, v narekovajih, tudi nova oblast. Pri tem je uporabila tiskarno v Celju, ki je bila že predvojno registrirana kot zadruga oziroma družba, uradno neodvisna od družbe Svetega Mohorja.
Urednik Finžgar je prepustil urednikovanje mohorskih izdaj svojemu kaplanu doktorju Jožefu Pogačniku, za pomoč je pritegnil mlade laiške sodelavce. Najdlje je pri Mohorjevi ostal prav Janko Moder. Pri mladiki je urejal ugankarski kotiček, a je prevzemal vedno več dela pri lomljenju besedila v tiskarni, nato pa še pri knjigah.
Če upoštevamo, da je v prevaljskih in celskih letih družba Svetega Mohorja do vojne izdala 157 leposlovnih, 131 poučnih in 56 nabožnih knjig ter 73 koledarjev in 600 raznih drugih spisov, skupaj torej 517 del v nakladi več kot 7 milijonov izvodov, to pomeni, da je vsak Slovenec med obema vojnama dobil v roke vsaj 4 mohorske knjige.
Urednikovanje je, kot smo slišali, v teh letih Finžgar zaupal Janku Modru, ki je bil priča tihega in javnosti neopaznega nasprotovanja komunistične oblasti poslanstvu Mohorjeve. Naj navedemo podatek, da so morali vse rokopise pregledati zanesljivi člani odbora. Iz ozadja pa je to upravljal partijski ideolog Boris Ziherl. Budnemu Ziherlovemu očesu ni ušla božična pesem vojaka Cvelbarja. Janko Moder je moral ubogati in pesem izpustiti. Nadomestil jo je s 3 drugimi. Ob smrti bratov Ušeničnik leta 1951 Moder ni smel objaviti že sestavljenih spominskih člankov.
Zgodovinar Gabrič o tistem času piše: do konca 40-ih let se slovenski partijski vrh ni resneje obregoval ob Mohorjevo družbo, deloma tudi iz spoštovanja do Finžgarja. Precej strpni so bili s tiskarno družbe Svetega Mohorja, ki je niso podržavili že v prvem povojnem letu kot večino drugih tiskarn. In dovolili so natis nekaterih del, nad katerimi del partijskega vrha ni bil ravno navdušen. Zaostrovati se je začelo v začetku 50-ih let, ko je v Mohorjevi dobival vse pomembnejšo vlogo dr. Stanko Cankar, ki je bil po mnenju partijskega vrha v vse preveč dobrih odnosih z Edvardom Kocbekom.
Na seji politbiroja oktobra leta 1951 so sklenili: posebej je treba preučiti vprašanje Mohorjeve družbe, vzeti kurs za likvidacijo.
Ob pripravi na praznovanje stoletnice je odbor Mohorjeve družbe na Modrov predlog obnovil že predvojni načrt za bibliografijo in zgodovino Mohorjeve in za izdajo zbornika člankov iz mohorskih knjig. Za pisanje so najprej naprosili Ivana Grafenauerja, za bibliografijo pa Melito Pivec Stele. Ker oba nista mogla, se je dela lotil kar Janko Moder. Preučeval je torej zgodovino Mohorjeve družbe. Leta 1952 je izšla v 2 snopičih knjiga Iz zdravih korenin močno drevo s podnaslovom Iz zgodovine družbe Svetega Mohorja.
Sestavil je tudi mohorsko bibliografijo, ki je izšla leta 1957 in je neprecenljivo orodje za brskanje po celotnem mohorskem izročilu. Nedokončan je ostal njegov zgodovinski roman Sveta zemlja. Drugi del tega je izdala Mohorjeva z naslovom Vladar samo. Poslušajmo odlomek iz tega Modrovega dela.
Diakon Lorenzo se počasi uživlja v starčevo radost, pri srcu pa ga zebe. Tako mu je, kakor da se mu burja iz peristila seli v dušo. Tudi v Rimu in Raveni ni čutiti nobene odjuge prečastiti. Nasprotno, mladi rod si daje duška v poganskem veseljačenju in brezobzirnem zasedanju položajev.
Zdaj bo konec stisk razbrzdanega, neurejenega življenja,
prede svojo misel naprej celski škof.
Konec bo strahu pred nekaznovanimi razbojništvi. Rim spet steza roke po tako dolgo izgubljenih pokrajinah. Cesarski in božji Rim. Ravno včeraj je prišel proti Petoviju tudi rimski sodnik za stran davkov. To je dobro znamenje. To je pomlad,
ponavlja sloki škof.
Bog daj, da bi bilo to res dobro znamenje, pritrdi diakon in obmolkne. Spomni se svojega omahovanja, preden se je odločil za odhod na sever, med barbare. Sam se je tega ves čas podzavestno bal, vendar so se v Rimu spričo čedalje večjih pritiskov trdovratno širili glasovi o blaženi svobodi na daljnem severu in vzhodu, kamor se zateka čedalje več rimskih in sploh italskih upokojenih vojakov in uradnikov, kjer je, daleč od države, med Veneti in Etruščani, med Kelti in Iliri in drugimi staroselci, pravi raj na zemlji.
Janko Moder je načrtoval 5 knjig z naslovom Sveta zemlja. Časovno naj bi zajele obdobje od Sama do Koclja. O delu avtor sam takole pravi. Ko sem torej končal prvo knjigo, je ta leta 1944 kot rokopis dobila Finžgarjevo nagrado in je bila določena za eno prvih povojnih knjig nove založbe. Vendar je bila nova založba podržavljena, moj rokopis pa zaplenjen, izročen Mladinski knjigi, pri kateri je izšel leta 1952 z naslovom Sveta zemlja.
Janko Moder o svoji knjigi nadaljuje. Ko sem te dni prebiral korekture, mi je preneki stavek zazvenel tako sodobno, da bi ga najrajši črtal, da ne bi vplival razglaševalno, češ to je bilo napisano danes, ne pa pred 60 leti. Pa bo literarna zgodovina, če jo bo kdaj zanimalo, lahko prebrala take misli v mojem rokopisu iz leta 1944, saj so nekatere reči tako rekoč zmeraj v zraku in zmeraj pereče.
Kljub takemu prepričanju sem se danes, ko pišem te besede, resno zamislil ob stavku, ki sem ga leta 1952 tako samozavestno in brez skrbi zapisal ob izidu prve knjige Svete zemlje. Da je s pričo slovenske notranje trdnosti in zavednosti vsak poskus potujčevanja, podjarmljanja in asimiliranja tudi danes obsojen na neuspeh. Zato naj bi bila živ dokaz tudi ta kronika, katere odlomek smo slišali.
Moder sklene svojo spremno besedo takole. Danes, ko vsa mladina prepeva tako rekoč le še angleške pesmi, namreč nisem več tako samozavesten, kakor sem bil pred 50 leti. Nasrez tudi Brusel ne bo načel, kakor nas nista mogla Dunaj in Beograd.
Pripil rdeče cvet, ki ga žulja v roku, mati dala ju slovo, oče zgubljal ni besed, bil je vajen tujca klet, sinu dal je v spomin, zeleniči rožmarin.
V današnji oddaji Graditelji slovenskega doma smo malo pogledali v življenje in delo urednika, pisatelja in predvsem prevajalca Janka Modra. Verjetno ni Slovenca, ki je v življenju kdaj prebral kakšno iz tujega jezika prevedeno leposlovno knjigo, ki ga ne bi poznal. Pisci nekrologov navajajo približno 400 proznih del, kar lahko pomeni kdo ve koliko romanov in zbirk novel in novel samih, 200 dram in približno 100 strokovnih knjig. Tu je svojvrsten spomenik na človeka, ki nam bo v spominu ostal kot izredno globokosrčna in mila osebnost. V delovnosti, učinkovitosti in natančnosti pa najbrž nedosegljiv vzor. Izmed vsega pa sta najbolj sijali njegova tiha srčnost in skromnost.
Če tudi po srcu demokrat, se Janko Modar nikoli ni poklonil nobenemu režimu in nobeni eliti. Ne politični, ne kulturni, ne akademski. V čemer gre najbrž razumeti tudi presenetljivo dejstvo, da nikoli ni prejel najprestižnejšega slovenskega priznanja Prešernove nagrade. Če tudi imamo Slovenci v svoji zgodovini le malo sinov, ki so toliko naredili za nas, za našo kulturo in za naš jezik.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Oddajo Graditelji slovenskega doma je pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Brala sva Mateja Subotičanec in Marjan Bunič. Tehnična izvedba Matej Kržišnik. Oddajo lahko poslušate tudi v našem audio arhivu. Najdete jo na spletni strani radio.ognisce.si.
Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnje nedelje želimo ustvarjalci oddaje.